Mitä sä ajattelet juuri tästä mun aikaisemmasta, kun mä sanoin Nuritille, että onko juutalaisilla helpompaa tässä, tota niin, kun on ikään kuin tämmöinen niin kuin etninen jotenkin peruste. Toisaalta tavallaan tämä myös tämä niin kuin vähemmistön ehkä niin kuin ajatus, esimerkiksi verrattuna luterilaisen tai muslimiin, että lukuun ottamatta nyt Jerusalemia tai Tel Avivia, niin musta tuntuu, että useissa muissakin paikoissa lauantaisin se hiljentyminen tapahtuu silloin, kun kaikki muut ovat niin kuin oikein erityisen epähiljentyneitä.
Mutta nykyään on Suomessa se hyvä juttu, että kaupat on sunnuntaina auki. Nyt ei tarvitse enää shabattina mennä kauppaan.
No niin.
Niin, tuo oli ihan hyvä huomio, että, siis, että eri uskontoperinteet on hyvin erityyppisessä asemassa, että sitten taas itsekin joskus muslimin enemmistössä maissa matkustajana tiedän, miten se islam siellä vaikuttaa kaikkeen. Mutta toisaalta taas niin olen ollut sitten sellaisessa maissa, asunut vuoden Intiassa, opiskellut sieltä teologiaa, ja siellä oli siis valtaosa ympäristöstä oli hinduja. Mä itse elin kristillisessä teologisessa seminaarissa sen vuoden, ja sitten siellä oli yksi kaupunginosa, joka oli täynnä muslimeja. Ja tämä kaikki näkyi niin kuin siellä, uskonnolliset symbolit olivat aivan ilmeisesti kaikilla esillä. Meni muslimikaupungin osaan, niin tunnisti jo vaatetuksesta ja tyylistä, että tuolta tulee muslimi vastaan ja muuta. Ja tavallaan ne semmoiset, niin kuin, ei siellä musta, mä en tiedä miten se kalenteri oli järjestetty, siellä kello oli vapaapäivä ja milloin. Intiassa aika pitkälle menneet monikulttuuriset rakenteet. Mutta se mun pointti on se, että tuntuu, että siellä sitten jos oli muslimilla juhla, se kyllä näkyy ja kuuluu siellä islamilaisessa kaupungissa. Se, mä en tiedä, oliko siinä mitään sen kummosempaa. Että meillähän se tilanne on se, että meillä on toisaalta tämmöinen niin kuin aika vahva yhtenäiskulttuurin perinne ollut, ja nyt se alkaa pikkuhiljaa hajota, tulee näitä vähemmistöjä, ne vanhat vähemmistöt, niin kuin tataari, muslimit tai sitten juutalainen seurakunta, on aika pieniä kaikin puolin, mutta joo, sitten kun tämä kasvaa, niin kuin sä kysyt 10 vuoden päähän profetiaa ennakoida sitä,
vielä.
Mutta kun kasvaa väestö, niin kyllähän se muuttaa näitä rakenteita,
mutta
vähemmistöt kasvavat.
Mutta tämä on kiinnostavaa myös, nyt tulee siis papin tunnustus, siis mä kipuilen uskontokasvatuksen kanssa kotona koko ajan ja uskonto-opetuksen kanssa kotona koko ajan liittyen lähinnä siihen just, että tavallaan kaikki symbolit ja vapaapäivät ja nämä on ikään kuin meidän puolella, mutta sitten tavallaan niiden merkitys on jotenkin väljähtynyt ja mä olin siis 10 päivää perheen kanssa Tel Avivissä ja jotenkin paradoksaalisesti sen niin kuin täydellisen shabbat-hiljentymisen vuoksi pystyin opettamaan siis itse asiassa lepopäivästä luultavasti tehokkaammin kuin tässä sunnuntain lepopäivässä. Kiitos siitä, että kun ne kaupat nyt on täällä auki. Ja siis ikään kuin, että kyllä mä, niin kuin kirkon on pystynyt opettaa, pieni lapsi ymmärtää, että mennään kirkkoon, mutta se, että olisi joku niin kuin päivä, jolloin ikään kuin hiljennytään, niin se tapahtui paradoksaalisesti tämän niin kuin Tel Avivilaisen shabbatin kautta. Mutta mennään, mä kysyn vielä yhden kysymyksen tähän uskonnon opetukseen liittyen, ja se oikeastaan liittyy tähän, että mulla on semmoinen tuntuma, että katsomusopetus on aina katsomuksellista. Et ei voi niinku ikään kuin opettaa katsomuksia jotenkin jostain epäkatsomuksellisesta perspektiivistä, että se on sitten niinku semmoinen tekoneutraali perspektiivi ja silloin itse asiassa altistetaan paljon enemmän ihmiset indoktrinaatiolle tai manipulaatiolle tai jotenkin näin, kun on epäselvää, että mistä viitekehyksestä puhutaan. Niin jos tämä pitää paikkansa, niin mikä on teidän mielestänne itse asiassa se syy, että jos tämä kasvatusfilosofinen äskeinen analyysi pitää paikkansa, niin mikä on se pääsyy, että uskonnon opetus on niin iso ongelma? Ei kai se voi olla rahaa?
Kai siinä on kysymys myös sillä tavalla, että tämmöiseen, niin kuin, jos mä nyt hyvin lyhyesti yritän sanoa, että semmoiseen moderni niin kuin yhteiskunta kuvittelee, että se pystyy tuottamaan jonkun sellaisen niin kuin katsomusvapaan kaikille yhteisen tilan, mutta se ei itse asiassa pidä paikkaansa loppujen lopuksi. Semmoinen postmoderni filosofia ja muu korostaa sitä, että aina se tieto rakentuu tietyssä viitekehyksessä. Sen takia tämmöinen yleinen uskontotieto toisin taas vaan sitä, koska ne on valistuksellista liberaalia kulttuuria ja tavallaan työntäisi syrjään ne uskonnolliset itseymmärrykset ja tavallaan ne identiteetit. Sen takia meillä on parempi, että meillä on niin kuin selkeästi läpi lausutaan, mikä on sen uskonnollisen opetuksen perusta. Ja jos se olisi vaikka yhteistäkin, niin silloin se pitää olla semmoista moniuskontoista, että siinä on kaikki niin kuin ne uskonnolliset näkökulmat. Tämän tyyppisiä malleja jossain maailmassa, mutta ne ei toimi pienille lapsille ainakaan vielä.
Laura.
Niin, eli se ajatus siitä, että annetaan lapsen sitten itse valita, kun se kasvaa. Niin kuin se voisi mukamas elää jossain arvotyhjiössä. Sehän ei ole mahdollista. Silloin me luodaan se, silloin joku sen kuitenkin sanelee sitten, mikä se on. Ja mun mielestä se on parempi, että ne on ne omat vanhemmat, se, joka sen päättää, eikä sitten, että yhteiskunta päättää jonkun tämmöisen tieteellisen maailmankatsomuksen, jonka mukaan eletään.
No, siirrytään hei näihin symboleihin. Ja tällä hetkellä käydään kahta aika kiinnostavaa keskustelua, eli puhutaan yhtäältä huiveista ja puhutaan naisen pukeutumisesta ja toisaalta puhutaan poikien ympärileikkaamisesta. Molemmat keskustelut on mun mielestä Suomessa aika lailla vasta pinnan alla. Eli nämä ei ole mitenkään hirveän akuutteja tai isoja keskusteluja, mutta että näitä on jo useamman vuoden ajan tämmöisiä niin kuin lähtöjä ikään kuin ollut nähtävissä. Millä mielin kuuntelet, Anas, näitä ajatuksia ja mitä ajattelet?
No, jos ajatellaan ainakin ne vapaudet, mikä yritetään aina sanoa ja Suomessa niin, ja läntisessä maailmassa ylipäätään, niin että vapaa pukeutua kuten tahtoo, ja sitten kun nainen on valinnut toimia, pukeutua oman uskonnollisen pukuun, hijabiin, tai sitten joku laittaa risti tai joku laittaa muu symboli, uskonnollinen symboli, niin se ilmaisee, kuka hän on. Niin tavallaan, mutta myös on harjoittamassa oma uskontonsa. Niin, eli sillä on kaksi asiaa. Ja jos sanot, että ei, symbolit eivät saa näkyä, niin sitten samalla olet puuttumassa hänen oikeuteen harjoittaa uskontonsa. Niin, eli kun puhutaan uskonnosta, ihmiset saavat kulkea vähissä vaatteissa ja esimerkiksi, ei täysin alasti, mutta kuitenkin, jos on pukeutunut peittävästi, niin sitten katsotaan se karsastain, että mikä siinä se idea.
Mutta jos vasta-argumentti on se, että nämä naiset eivät ole tehneet sitä päätöstä itse, että he ovat ikään kuin imaamien aivopesemiä tai miestensä pakottamia tai jotain muuta.
Mä uskon, että näitte siinä Islam-illassa monta naista, joista kehottiin, että ne, että kyllä naisilla on korkea ääni, ne pystyvät itse puhumaan ja kertomaan, mitä mieltä he ovat näistä.
No, Laura, sä oot feministi ja naisasianainen, niin sano nyt.
No, en mä sano. Mun mielestä se asia tuli aika hyvin oikeasti siinä islamilla esiin. Jos mä mietin tässä, mikä meillä on aikaa, niin mä haluaisin viedä keskustelua siihen ympärileikkauksen suuntaan, koska
Puhutaan, jos tämä on selvä, niin mennään siihen, niin sano.
No, mun mielestä se on niin kuin silleen polttavampi kysymys, koska meidän yhteiskunnassa on niin vahvana tämä tietynlainen ajattelu, jossa nähdään tämä poikien ympärileikkaus ihan yksioikoisesti vaan, että se on silpomista ja se pitää kieltää täysin ja näin. Niin mulle ei oikeastaan edes tähän selkeää mielipidettä, mutta se mikä mua tässä keskustelussa on häirinnyt on se, että nämä niin kuin uskontojen ja kulttuurien äänet ei tuu, joihin tämä kuuluu, niin ei ole tullut oikein esiin. Mä toivoisin, että ne vois tulla esiin.
Haluatko Nuurit sanoa ensiksi ja sitten jatketaan täältä? Joo.
No joo, siis tästä ympärille.
Niin siirrytään siihen niin joustavasti.
Joo, okei. Okay. Mä ajattelisin näin, että juutalaiset on ympärileikannut noin 4000 vuotta pojat 8 päivän vanhoina. Eikä se ole koskaan ollut aikaisemmin mikään sen kummemmin ongelma. Et se on kielletty kyllä muutaman kerran, se on kielletty aikanaan Antiochus Epifanes silloin makkabealaisaikaan. Kielsi juutalaisia ympärileikkaamasta poikia ja sitten natsiaikaan se on ollut kielletty. Voi olla jotenkin muutenkin, mutta ei mun tule nyt mieleen. Mutta esimerkiksi meillä seurakunnassa, niin sisareni on meidän seurakunnan ympärileikkaaja, hän on kirurgi. Ja mä oon ollut tosi monta kertaa joko todistajana tai sukulaisten tai lastenlasten tai näin tilaisuuksissa, niin mitättömämpää toimenpidettä ei voi olla kuin se. Ja se, että puhutaan jostain silpomisesta, niin se on musta aivan naurettavaa. Ja mä ihmettelen, miksei puhuta silpomisesta, jos tehdään lääketieteellisesti esimerkiksi lääketieteellisistä syistä ympärileikkaus.
onko se argumentti juuri siinä, että se ikään kuin syy tai motiivi on väärä, tai se ei ole riittävä, että lääketieteellinen peruste on ikään kuin vääjäämättömämpi tai pakottavampi kuin uskonnollinen. Mä luulen, että tämä varmaan on se. Mitä sä Jyri sanot?
Noorit avasi nyt juutalaisen tradition kohdalla sitä mittakaavaa ajallisesti ja historiallisesti. Se oli hyvä. Ja vastaavalla tavalla mä itse ajattelen, kun jotkut poliitikot kerää ehkä joskus irtopisteitä tai jotenkin niin kuin varmaan kuitenkin ehkä jotenkin vilpittömästi esittää, että tämä voisi niin kuin kieltää meille. Mutta siitä puuttuu sellainen mittakaavan taju, että varsinkin jos ajatellaan muslimeja, että onko maailmassa 1,3 miljardia muslimia, niin on jotenkin absurdi ajatus, että Suomen valtio kieltäisi. Päästäisiin varmaan, siis niin kuin, se voisi olla aikamoinen, niin kuin, voisiko sanoa, että siihen menee aika monet matkailun edistämiskeskuksen Suomi-raportit saman tien niin kuin turhaksi työksi, jos saadaan Suomelle semmoinen imago maailmassa, että Suomi alkaa kieltää vähemmistöjen oikeuksia, siis pakkovallalla. Se on eri asia, jos niin kuin vaikka kristitty tai kaupunkiliberaali ajattelee, että siihen tavassa on jotain sellaista, joka ei kuulu tähän maailmaan, mutta silloinkin se ainoa tapa lähestyä tätä kysymystä on semmoinen dialogi, jota kautta ehkä niistä yhteisöistä itsestään voi kasvaa reformiliikkeitä. En mä tiedä, onko se toivottavaa vai ei, mutta tajutte sen idean, että ei se lähde niin kuin ulkoapäin, ei tämmöistä voi sanella ja pakolla ei olla. Silloin ollaan Antiochus Epifaneen tai natsien tiellä pahimmillaan, pakkovalta.
Ennen kuin Anna sanoo, niin jos argumentti on se, että Suomi oli myös ensimmäisiä naisten äänioikeuden antajia, että se oli absurdi ajatus silloin, tai että historiallahan voidaan perustella mitä tahansa, eihän siitä seuraa. Mitä sä vastaat?
No, mulle tulee mieleen, että tämä nyt ehkä ei ihan suora vastaus siihen, mutta se on minusta kiinnostavaa, että Saksassa esimerkiksi evankeliset kirkot ottivat kantaa ympärileikkauksen puolesta, vaikka se ei kuulu kristilliseen perinteeseen.
Mutta johtuuko se Saksan traumasta?
Se voi johtua siis siitä, mutta muutenkin mun mielestä tässä on kysymys vaan sellaisesta niin kuin jonkinlaista, nyt käytän sanaa toiseuden kohtaamista, joka voi olla vaikeaa hahmottaa monille kristityille tai kristillisessä kulttuurissa kasvaneille tämä koko ympärileikkaustraditio, koska kristittyjen pyhässä kirjassa Uudessa testamentissa nimenomaan sanotaan irti sitä ympärileikkauskäytännöstä, mutta siitä huolimatta mä kristittynä näen, että kristittyjen tehtävä on tavallaan puolustaa sitä vahvaa positiivista uskonnonvapautta, joka toteutuu näissä perinteissä, juutalaisuudessa, islamissa, tällä hetkellä näin on toteuttanut tuhansia vuosia tai satoja vuosia. Miten on tulevaisuudessa? Se on niiden tradition ikään kuin oma asia. Mutta
Me jatketaan tätä ympärileikkauskeskustelua kohta vielä livenä, mutta radion kuuntelijoille me joudutaan hetken kuluttua lopettamaan, niin sen takia mä pyydän tähän väliin, jatketaan tätä siis keskustelua vielä, mutta pyydän tähän väliin nämä profetiat, jota pyydettiin ylipäätänsä, että miltä Suomi näyttää ikään kuin koko tämän positiivisen uskonnon vapauden näkökulmasta 10 vuoden kulttua. Mä pyytäisin lyhyet profetiat. Aloitetaanko me nyt Anaksesta?
Vaikea hahmottaa tulevaisuutta niin pitkälle. Kuitenkin mä uskon, että meillä on monimuotoisempi yhteiskunta ja on eri symbolit vielä näkyvissä silloinkin.
Nuorit.
Mä uskon, että juutalaiselta kannalta ajateltuna niin juutalainen seurakunta tai juutalaisuus säilyy pienenä kuriositeettina Suomessa niin kuin nytkin, mutta vahvana, terhakkaana.
Laura.
Mun mielestä on vaikea nähdä niin lähelle tulevaisuuteen, mutta mä pelkään, että vielä jatkuu jonkin aikaa tässä se kehitys, että liiallisesta kunnioituksesta pelätään niin kuin näyttää uskontoa missään, mutta mä uskon, että siinä 10 vuoden päästä just aletaan olla siinä aidon monikulttuurisuuden hengessä, jossa kaikki saa näkyä.
Juuri niin kuin samoin, että toivon, että monikulttuurisuuspolitiikka näkyy monissa yhteiskunnan rakenteissa näiden alkukompastelujen jälkeen, mitä me nyt näissä keskusteluissa jatkuvasti toteamme ja todistamme.
Hyvät Radio Dayn kuuntelijat, tässä on Toivon tuomiokapituli ja tänään me ollaan keskusteltu positiivisesta uskonnon vapaudesta. Yliopistopappi Laura Mäntylän, juutalaisaineiden opettaja Nurit Steinbock-Vatkan, imaami Anas Hazarin sekä piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulaisen kanssa. Oikein siunattua viikonloppua.